Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Σκισμένα τα πάνια κι αν καϊκάνε τα δέντρα και πετάξαν τα πουλιά, το τραγούδι μου στόμα με στόμα τριγυρνά μες της πόλης των ανθρώπων και σαν να ζητά.
Η Μάρθα Φριτζίλα τραγούδησε το «Έχει η θάλασσα καράβια» στη μουσική του Θέμου Σκανδάλη. Και καλημέρα, καλημέρα λοιπόν παιδιά. Εδώ είμαστε, εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Πανέτοιμη για ένα ακόμα ταξίδι. Ετοιμαστείτε, επιβιβαστείτε στο σκάφος μας. Ελάτε εδώ στο πλοίο, μπείτε, ανεβείτε στο καράβι μας. Ελάτε, φέρτε και κόσμο μαζί. Φέρτε και φίλους σας, πείτε το στους φίλους σας. Είμαστε on board, stand by, οι μηχανές. Φεύγουμε για μια νέα εμπειρία, ένα νέο ταξίδι με έναν νέο καλεσμένο που θα μας εξιστορήσει, θα μας πει τόσα και τόσα πράγματα, εμπειρίες, ιστορίες, συναισθήματα και σκέψεις στη μακρόχρονη θητεία του στη θάλασσα. Μια όμορφη ιστορία από έναν καταξιωμένο χιώτη τσιφ, μάστορα, μηχανικό, εδώ στην εκπομπή «Καλές θάλασσες». Μην φύγετε, σε λίγο μαζί μας. Γεια χαρά λοιπόν σε όλους και όλες σας, όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε. Είναι η Φωνή της Ελλάδας από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την εκπομπή «Καλές θάλασσες». Η εκπομπή που είναι αμιγώς ναυτική και αφιερωμένη στους Έλληνες θαλασσοπόρους, στους Έλληνες ναυτικούς που οργώνουν τους ωκεανούς όλης της γης. Να πούμε ότι η εκπομπή αυτή μεταδίδεται και σε επανάληψη το απόγευμα, το βραδάκι, γύρω στις 7 και 5. Καπετάνιος μας σήμερα στους ήχους, στην κονσόλα με τα άπειρα κουμπάκια, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Καλημέρα Κωνσταντίνε, όλα εντάξει, περάσαμε καλά. Ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο ο Αντώνης Καραγιαννάκης. Η Άγκυρα, όπως είπαμε, ξενέρισε, λύσαμε τους σκάβους, η διαταγή είναι προς ολοταχώς, η μπουρού σφύριξε και φεύγουμε. Φύγαμε για μια καινούργια περιπέτεια.
Ότι μου έχει μείνει,
Με τη χαρακτηριστική της φωνή η Άντζελα Ορφανού τραγούδισε το «Φουρτουνιασμένη θάλασσα», μουσική Ηλίας Γκίζας, στίχη Γιώργος Δέδες και λέει μεταξύ άλλων «Η θάλασσα και η φωτιά, ό,τι μου έχει μείνει, η θάλασσα, Κύρκη, μάγισσα, τα μάγια σου ποιος λύνει, φουρτουνιασμένη θάλασσα, αγριεμένο κύμα, όταν χωρίζεις δυο καρδιές, είναι άδικο και κρίμα». Είπαμε ότι εδώ στις καλές θάλασσες βάζουμε τραγούδια που έχουν σχέση με τη θάλασσα, με τα καράβια, με τους ναυτικούς, με τους ναύτες, με τα πλοία, με τα μποφόρια κλπ. Και έχουμε τραγούδια με όλες τις εκφάνσεις, με τη Φουρτούνα, με τη Γαλήνη, με την Ηνεμία, με ό,τι αυτή μας έχει χαρίσει, μας έχει δώσει. Γιατί είπαμε ότι η Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα. Του Μάη σήμερα, μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στον Διόδωρο, στον Μαύρο, στη Μαύρα, στον Μαυρουδί, στον Ξένιο, στη Ξένια, στη Ροδόπη, στο Ροδοπιανό και στην Ροδοπιανή. Ενώ είναι η Παγκόσμια ημέρα άσθματος και η Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στην Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Καλές θάλασσες». Πάμε για ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τον Χιώτη καλεσμένο μας. Μην φύγει κανείς, πάμε. Στίχη, μουσική, Γιώργος Μητσάκης, η αείμνηστη Σωτηρία Μπέλου είπε το «Ο ναύτης», που αντιπροσωπεύει όλη την αυτοσύνη της χώρας μας, όλους τους ναυτικούς μας, καπετανέοι και τόσοι άλλοι, λοστρώμοι ναύτες μηχανικοί, καθένας έχει τον καημό του, έτσι είμαστε όλοι εμείς οι ναυτικοί. Και για αυτούς τους ναυτικούς θα μιλήσουμε εδώ με τον ξεχωριστό καλεσμένο μας που έχουμε σήμερα μαζί μας. Από την Χίο μας έρχεται, από την ηρωική και όμορφη Χίο, Από το Ανατολικό Αιγαίο, ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία του Λιμενικού Σώματος, πρώην Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, ενεργοποιείται, δραστηριοποιείται στο Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, έχει φάει τη θάλασσα με το κουτάλι και είναι μαζί μας ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία, κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης. Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη.
Chief. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Καριανάκη, καλημέρα στους ακροατές μας,
καλημέρα. Στους
Ανέστη. Κάθε καλό σε όλους και καλές θάλασσες σε αυτούς που ταξιδεύουν.
Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ μαζί στην παρέα μας, που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Έτσι είναι τα πράγματα όπως τα λέμε, καπετανέ και τόσοι άλλοι ηλιοστρόμοι, ναύτες, μηχανικοί, έτσι είμαστε όλοι εμείς οι ναυτικοί, καθένας έχει τον καημό του.
Έχει και τις χαρές και τους καημούς, είναι πράγματι ένα επάγγελμα που προσφέρει συγκινήσεις, έντονες εμπειρίες, λύνει προβλήματα. Από την άλλη βέβαια, όπως και κάθε επάγγελμα, ιδιαίτερα βέβαια του ναυτικού που έχει την ιδιομορφία τον να εργάζεται ο ναυτικός μακριά από το σπίτι του, είναι και τα θέματα που πράγματι ανέκαθεν απασχολούσαν και συνεχίζουν να απασχολούν σε πολύ μεγάλο βαθμό και σήμερα τις ναυτικές οικογένειες. Η ναυτική οικογένεια, θα λέγαμε γενικότερα.
Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως ότι και οι ανάγκες, λοιπόν έχουν οθήσει πάρα πολύ κόσμο από την μητέρα μας, από τη μητέρα Ελλάδα, από την χώρα μας, να πάνε προς τη θάλασσα για να λύσουν διάφορα θέματα τα οποία υπήρχαν στην οικογένεια, στη ζωή τους γενικά.
Να σας πω, είναι βέβαια η βιοποριστική ανάγκη που οθεί τον Έλληνα προς τη θάλασσα. Αυτό συνέβαινε ανέκαθεν από την ύπαρξη, από την ίδρυση, από την εμφάνιση, χρησιμοποιήστε όποια λέξη θέλει ο καθένας, της Ελλάδας στο στερέωμα. Η θάλασσα και η Ελλάδα, ο τόπος μας και ιδιαίτερα βέβαια τα νησιά μας είναι συνυφασμένα με τη θάλασσα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να τα ξεμπερδέψει αυτές τις έννοιες και αυτά τα πράγματα.
Έτσι είναι.
Ιδιαίτερα δε η πατρίδα μου, η ιδιαίτερη πατρίδα μου, η Χίος, η οποία όταν διαβάσει κανείς την ιστορία της θα δει ότι το εμπόριο και η ναυτιλία, που είναι πάλι και αυτά δύο έννοιες αλληλένδετες, ήταν η κύρια απασχόληση και η οποία προσέφερε πλούτο, γνώση, εμπειρίες στο στερέωμα.
Έτσι είναι. Έτσι είναι, Chief, έτσι είναι κύριε Μιχαηλίδη. Πράγματι, εγώ το διαλαλώ εδώ μέσα από αυτό το βήμα που μου δίνει η Ελληνική Ραδιοφωνία, ότι η Ελλάδα είναι θάλασσα και η θάλασσα είναι η Ελλάδα. Όπως αφού αναφέρατε το ιδιαίτερη πατρίδα σας και το δικό μου νησί, πραγματικά είναι αλληλένδετα με το Κάσος, είναι αλληλένδετα με την αυτοσύνη. Δεν μπορεί, ο καθένας έχει και από μια βάρκα. Μόνο αυτό να πάρουμε σαν παράδειγμα, και από εκεί και πέρα και τα υπόλοιπα που έχουν κατακτήσει τους κόσμους. Όλοι οι νησιώτες και οι χιώτες και οι ψαριανοί και οι σαμιώτες και όλοι.
Και όχι μόνο, σας διακόπτω.
Δεν πειράζει, όχι, προς Θεού, όλοι μόνο.
Διότι με την αναφορά σας στην ιδιαίτερη σας πατρίδα την Κάσο, μου θυμήσατε τέτοιες χρονιάρες μέρες που γιορτάζουμε και τα 200 χρόνια από την έναρξη της Παλιγενεσίας, τα νησιά μας, η Κάσος και η Χίος, με διαφορά ενός μήνα.
Τα λοκαυτώματα.
Ναι, παραδόθηκαν στη σφαγή και στα λοιπά και ήταν και αφορμή και ευκαιρία σε εισαγωγικά για εκτός η Ευρώπη να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το έθνος, ο ελληνισμός, κάτω από τη βαρβαρότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Βοήθησαν οι θυσίες λοιπόν των δύο νησιών και των ψαρών, που ήρθαν και αυτές γρήγορα,
βέβαια,
για να ελευθερωθούμε και να ζήσουμε όπως, όπως πρέπει σαν άνθρωποι.
Πολύ σωστά το θέσατε, Μάστρο ή Chief ή αντινάβαρχε εν αποστρατεία, κύριε Μιχαηλίδη, πραγματικά έχετε πάρα πολλούς τίτλους και δεν ξέρω τι να επιλέξω, ας πούμε, και έχετε φάει τη θάλασσα κι εσείς με το κουτάλι, και να τα πάρουμε σιγά σιγά τα πράγματα, να το ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι, να μας πείτε πώς μπήκατε στη θάλασσα.
Πω, εδώ όταν επισκεφτεί κανείς τη Χίο και πει ένα καφεδάκι στη κεντρική πλατεία της πόλης, πολλοί που δεν είναι και χιώτες, αλλά έχουν κερδίσει με χιώτες στο εμπορικό γραφικό, την ξέρουν ως πλατεία Βουνακίου.
Πώς την είπατε, πλατεία?
Βουνακίου.
Βουνακίου, μάλιστα.
Βουνακίου. Είναι στον Πλάτανο που λένε. Υπάρχει κάτι πλατάνι και κάτω από κάτω είναι ο τόπος συνάντησης, η πρώτη επαφή μετά την επιστροφή του ναυτικού με την κοινωνία πάλι της πατρίδας μας. Λοιπόν, εκεί, σε αυτό το χώρο, παλιότερα πιο έντονα και στα χωριά, δεν άκουγες τίποτα άλλο από απόρια, πόρτα... Πόρτα για όσους ακούνε, εννοούμε τα λιμάνια, τα ανδραγαθήματα, τις εμπειρίες, τα στράπελα κτλ. Αυτά όλα, ξέρετε, στην παιδική φαντασία κτλ. Ήταν πρόκληση. Λες, πω,
σου εξητάρανε το μυαλό, βέβαια.
Ναι, λες, λοιπόν, και είναι εύκολο, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η παράδοση βέβαια, το να ο ένας να ακολουθήσει τα χνάρια του άλλου κτλ. Εμείς βέβαια στοιχείο, από τους πρώτους τόπους στην Ελλάδα αποκτήσαμε και σχολές εμπορικού ναυτικού. Ήταν το 1955, ιδρύθηκε η σχολή μηχανικών και αργότερα την ίδια εποχή περίπου η σχολή ποιάρχων στην Εγνούσα. Το νησάκι μας που είναι δίπλα και είναι πασίγνωστο σήμερα από τις προκλήσεις των γειτόνων. Κλείνει παρένθεση και μετά από 10 χρόνια, το 1965, έγινε και η σχολή ραδιοτηλεγραφητών.
Την οποία και εγώ τελείωσα, αλλά δυστυχώς κάποια στιγμή την έκανα. Δυστυχώς γιατί θα ήθελα να πάω καπετάνιος, αλλά προέκυψαν διάφορα. Εν πάση περιπτώσει,
πάμε. Κοιτάξτε, έζησα αυτή τη διακοπή αυτής της πολύ σπουδαίας ειδικότητας του ραδιοτηλεγραφητή του Μαρκόνη, όχι μόνο στα πλοία, αλλά και ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό που υπηρέτησα, στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Έζησα μια πολύ οδυνηρή εμπειρία του να συμμετάσχω και να ζήσω όλη την κουβέντα για την κατάργηση αυτής της πολύ σημαντικής ειδικότητας το 1997 στον IMO. Τέλος πάντων, να κλείσω αυτή την παρένθεση.
Έσπρωξε κόσμο από τη θάλασσα, έφυγε κόσμος.
Καταργήθηκε αυτή η ειδικότητα του ραδιοτηλεγραφητή, η καινούργια τεχνολογία, οι εποχές κτλ. Ανάγκασαν τη στροφή προς αυτή την κατεύθυνση και πολλοί άνθρωποι ή εγκατέλειψαν ή άλλαξαν ρότα και άλλοι έγιναν ραδιοτηλεγραφητές. Άλλοι, ξέρω εγώ, βρήκαν δουλειές στη στεριά. Τέλος πάντων, διακόπη η πορεία όπως και σε εσάς. Λοιπόν, ακολούθησα λοιπόν το παράδειγμα των άλλων νέων. Ξέρετε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στα Καρδάμιλα, τα Καρδάμιλα είναι το πιο ναυτικό, ο πιο ναυτικός τόπος, χωριό
της Ελλάδας.
Κομμόπολη της Ευρώπης, του κόσμου.
Ναι, βέβαια, με τις 800 μηνιέρες.
Δεν φαντάζεστε τώρα πόσα εκατομμύρια dead weight κυβερνούν, ελέγχουν, διαχειρίζονται οι καρδαμιλίτες. Λοιπόν, θα σας δώσω ένα παράδειγμα ότι η τάξη, παράδειγμα, του καπετά Παναγιώτη Τσάκου στο γυμνάσιο ήταν 28 άτομα. Από τους 28 μαθητές οι 26 έγιναν ναυτικοί, 24 καπετάνοι, από τους οποίους οι 10 έγιναν και εφοπλιστές.
Πώς να μην έχει αυτό το μέρος στην παράδοση.
Αντιλαμβάνεσαι πόσο κολλητικό είναι το να ακολουθήσει κανείς τα χνάρια του άλλου. Λοιπόν, έτσι και εγώ ξεκίνησα, επειδή ήταν και η ευκολία, θα πω αργότερα και εγώ αυτό που είπατε και εσείς τώρα, ότι αν είχα επιλέξει άλλη ειδικότητα, ενδεχόμενο να μην αλλάζα και εγώ ρότα και να πάω κατόπιν στο λιμενικό σώμα. Δηλαδή, αν γινόμουν και εγώ καπιτάνος, ενδεχομένως να ήμουν τώρα, αντί να είμαι συνταξιούχος λιμενικός, να ήμουν συνταξιούχος πλοίαρχος. πραγματικά θα το προτιμούσα. Κάνοντας ένα flashback.
Είναι η επιλογή της στιγμής εκείνης που στο χρονική εκείνη περίοδο άλλα έχεις στο μυαλό σου, άλλα σκέφτεσαι, άλλα ονειρεύεσαι.
Είναι και ευκολίες και τα οικογενειακά προβλήματα. Ακριβώς. Και οι οικονομικές συνθήκες και λες πάω κάπου που είναι κοντά και δεν απομακρύνομαι.
Ναι, ναι.
Εμάς μας έδινε την ευκαιρία οι ναυτικές μας σχολές να φοιτούμε στον τόπο μας. Τέλος πάντων, ξεκίνησα την ναυτική σταδιοδρομία. Συνέχισα στο εμπορικό ναυτικό μέχρι και το βαθμό του δευτέρου μηχανικού. Και έχω ένα αδερφό, το μεγαλύτερο μου αδερφό, ο οποίος είναι απόστατος άβαρχος και αυτός του πολεμικού ναυτικού.
Μάλιστα.
Είχε προηγηθεί λοιπόν στη σχολή ναυτικών δοκίμων και έζησα αυτές τις διαδικασίες. Λοιπόν, εγώ επέλεξα βέβαια το λιμενικό σώμα, γιατί είναι, αν θέλετε, σου δίνει την ευκαιρία της κοινωνικής επαφής, συναστροφής κατά τη διάρκεια της καριέρας.
Ναι, ναι, ναι.
Την ενασχόληση πάλι με τη θάλασσα, με τους ναυτικούς μας.
Αλλά είσαι πιο κοινωνικός. Απλώς, κύριε Μιχαηλίδη, πότε πρωτομπαρκάρατε, σε ποια ηλικία, ποιο ήταν το πρώτο σας μπάρκο?
Κοιτάξτε, το πρώτο μπάρκο ήταν στην ηλικία των 16 ετών, 16 χρονών.
16, μάλιστα.
Όταν μαθητής της τετάρτης γυμνασίου, τότε δεν είχαμε λύκειο, ήταν εξατάξιο γυμνάσιο, ξέρω έτσι το λέγαμε, μαθητής τετάρτης προς πέμπτη. Λοιπόν, είχα ακούσει από συμμαθητές μου εμπειρίες ότι είχαν ταξιδέψει με κουραζιερόπλια, τότε μεσουρανούσε η πρωτοπορία του Χαντρί.
Χαντρίς, βέβαια.
Των αδελφών Χαντρί, που είχαν την Χαντρίς Κρουίς Κόμπανι, ξέρω εγώ πώς λεγότανε. Λοιπόν, και μαθητής, έλεγα, και κρυφά από τους γονείς μου, συνοήθηκα με το γραφείο και μία μέρα βρέθηκα στον Πειραιά τον Ιούλιο του 1974.
Τότε με το Κυπριακό.
Με το Κυπριακό, ναι. Όπου εγώ μια εβδομάδα νωρίτερα είχα μπαρκάρει καμαρωτάκι στο όντας μαθητής γυμνασίου στο κουραζιερόπλιο. Σάββατο 20 Ιουλίου ήμουνα πολύ πολύ χαρούμενος, διότι θα φτάναμε στη Βενετία που είχαμε ακούσει τόσα και τόσα για αυτή την πόλη, και ενισχύονταν και αυτή η προσδοκία και η χαρά από το γεγονός ότι ο αδερφός μου, όντας δευτεροετής ναυτικός δόκιμος, σχολή δοκίμων, θα έφταναν με τα θηρία τότε, τα ετός και η έραξ, για εκπαιδευτικό ταξίδι την ίδια μέρα και αυτή στην Βενετία.
Τι φοβερό συνεπάντημα, έτσι, στη Βενετία.
Κάτι όμως που δεν συνέβη ποτέ, διότι όταν ξύπνησα πρωί-πρωί για να πάω στα καθήκοντά μου, να καθαρίζω, δηλαδή να στρώνω κρεβάτι, να καθαρίζω τουαλέτες, να πλένω και να καθαρίζω αυτά, ήταν μια αναταραχή, ζήσαμε ένα... Τέλος πάντων, κάποια στιγμή μπόρεσα και έμαθα ότι στην Ελλάδα γίνεται επιστράτευση, υπάρχει εισβολή στην Κύπρο. Φυσικά τα πλοία 10 μίλια έξω από τα πολεμικά από τη Βενετία επέστρεψαν. Mm-hmm. Εγώ δεν είδα ποτέ τον αδερφό μου εκεί και ξεκίνησε αυτή η πολύ μαύρη παρένθεση της χώρας μας για αυτής της περίοδους και το Κυπριακό και τα λοιπά.
Αλλά ξεκίνησε και η δικιά σας καριέρα, και έτσι λοιπόν θα πάμε σε ένα μικρό μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για την συνέχεια της εξιστόρησης της πορείας σας και των εμπειριών σας.
Ευχαριστώ.
Κύριε Μιχαηλίδη.
Καλδερνία σύζυγου, πως το πρωί γειτώνει. Μα σκοτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Στα καλδερνία σύζυγου, πως το πρωί γειτώνει. Μα σκοτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Άλλος για χείο τράβηξε, πήγε, κι άλλος για μυτιλίνη, κι άλλος
στη σειρά στα στενά, αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος στη σειρά στα στενά, αίμα και δάκρυα πίνει. Πανηγύρι και γιορτή απ' την Αγιά Μαρκέλα, σαν κόρα σαν χρυσή κλωστή και κοκκίνη κορδέλα. Σε πανηγύρι και γιορτή απ' την Αγιά Μαρκέλα, σαν κόρα σαν χρυσή κλωστή και κοκκίνη κορδέλα. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος στη σειρά στα στενά, αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος στη σειρά στα στενά, αίμα και δάκρυα πίνει. Τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος στη σειρά στα στενά, αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος στη σειρά στα στενά, αίμα και δάκρυα πίνει.
Η σύνδεση του Δημού Μούτσι σε στίχους Μάνου Ελευθερίου, άλλος για χείο τράβηξε φύγε και άλλος για Μυτιλίνη, ο αείμνηστος Δημήτρης Μητροπάνος, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, εδώ στην εκπομπή Καλές Θάλασσες. Για χαρά σε όλους σας και σε όλους τους ναυτικούς ευχόμαστε καλές θάλασσες, να είσαστε καλά όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε, και να μας ακούτε, πείτε το στους φίλους σας να μας ακούνε, στους απανταχού Έλληνες, γιατί όχι. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε μια ξέχουσα προσωπικότητα της ελληνικής ναυτοσύνης, ένας άνθρωπος που έφαγε και αυτός τη θάλασσα με το κουτάλι, ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία, Σταύρος Μιχαηλίδης, chief, μηχανικός, έτσι, και πρώην Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Έτσι, τα λέω σωστά, κύριε Μιχαηλίδη?
Καλά τα λέτε, και καμιά φορά πολλές ιδιότητες μπερδεύουν τους ακροατές. Γι' αυτό λοιπόν θα κρατήσω με την ναυτική μας κουβέντα.
Έτσι.
Για να πούμε ότι πραγματικά εγώ χάρηκα.
Όπα. Συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν αυτά. Είναι ζωντανή. Πάμε για ένα μικρό μουσικό, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με τον Σταύρο Μιχαηλίδη.
Με τις βαρκούλες του τις δυο, ένα καράβι από τυχιό, με τις βαρκούλες του τις δυο. Στη Σαμό πήγε κι αράξε και κάτσε και λογαριάσε. Στη Σαμό πήγε κι αράξε και κάτσε και λογαριάσε. Όσο πουλιέται το φίλι στη Δύση στην Ανατολή.
Ένα καράβι από τυχείο λοιπόν, είπαμε, ζωντανή εκπομπή εδώ στις Καλές Θάλασσες και είπαμε να ακούσουμε το ένα καράβι από τυχείο. Χιώτης είναι ο καλεσμένος μας. Ποιος στη χάρη σας, ακούμε δύο τραγούδια που έχουν σχέση με τυχείο και έχουμε και άλλα στη φαρέ.
Είδατε κύριε Καραγιαννάκη πόσο έχει αγγίξει η θάλασσα όλες τις πλευρές της ζωής μας και πόσο έχει συγκινήσει και τους μουσικούς, στιχουργούς και τα λοιπά.
Έχει εμπνεύσει.
Να σας πω και κάτι τώρα που πλησιάζει η καλοκαιρινή περίοδος. Όλα τα πανηγύρια μας Και ενώ είναι με στη θάλασσα, μέσα στα τραγούδια τα θαλάσσινα.
Και τα τραγουδάμε αυτά τα τραγούδια, όσα χρόνια και να περάσουν.
Έλεγα λοιπόν πριν έχω πέσει η γραμμή,
ναι.
ότι χάρηκα πολύ πραγματικά σε όλη την πολυετή σταδιοδρομία και την πορεία, την επαφή μου με τη θάλασσα και τους ναυτικούς και ίδιους με τους ναυτικούς. Ξέρετε, εμείς εδώ που στοιχείο, που πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού είναι εν ενεργεία η απόμαχη της θάλασσας, είναι τόσο διψασμένοι οι άνθρωποι, το λέω και συγκινούμε με τα κοινωνικά, που δεν υπάρχει εκκλησία, δεν υπάρχει πολιτιστικός οργανισμός, δεν υπάρχει φορέας κοινωνικός που να μην διοικείται ή να συνδικείται ή να βοηθιέται από τους θαλασσινούς μας. Έχουν πραγματικά δίψα, διότι ξέρετε, όταν φεύγεις και παιδί αμούστακος σχεδόν στα ξένα, στη θάλασσα, mm-hmm. και γυρίζεις στη μέση ηλικία, θα το πω και το εννοώ, δεν έχεις προλάβει και να χαλάσεις. Παραμένεις ένας καλός άνθρωπος, ένας έφηβος. Ένας διαρκής έφηβος, ο οποίος θέλεις, έχεις δίψα να ζήσεις στην κοινωνία, να προσφέρεις και τα λοιπά. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ αυτό το έζησα και το χάρηκα και το χαίρομαι, διότι και μου ξαναμίζεις και αυτά που καμιά φορά γράφω, μου φέρνουν στο νου όλα όσα πέρασα και βίωσα με την επαφή μου με τους ανθρώπους της θάλασσας σε όλα τα επίπεδα.
Μου δώσατε
από
μια...
τον εμπλιοκτήτη, ναι. μέχρι το τελευταίο ναύτη.
Έτσι. Μου δώσατε λοιπόν... μία πάσα, μου δώσατε μία πάσα, κύριε Μιχαηλίδη. Θέλω να μου το επιβεβαιώσετε ή αν εσείς ξέρετε κάποια άλλη, και συγγνώμη που σας διακόπτω, απλώς μιλήσατε λίγο για εμπλέκεστε με διάφορα κοινά, με τις εκκλησίες, με τα εξοκλήσια, και βλέπουμε στα μικρά νησιά, στα ναυτικά νησιά να υπάρχουν πάρα πολλά μικρά εξοκλήσια. Και υπάρχει αυτός ο θρύλος, αυτή η εκδοχή που λέει ότι πάρα πολλές οικογένειες και μάλιστα ναυτικές κάνανε ένα εξοκλήσι γιατί το παιδί τους ήταν, ο άντρας τους, ο πατέρας τους ήταν στη θάλασσα. Ισχύει αυτό?
Στοιχείο πάρα πολύ, και όχι μόνο η ναυτική, διότι εδώ ο ηχείος είναι ένα έμπορο ναυτιλιακό, έτσι, έμπορο ναυτιλιακός τόπος. Η ιστορία της ηχείου, σας έλεγα, ότι από την κλασική περίοδο της χώρας μας, είχε από τις πρώτες, δηλαδή, κράτη πόλης, αναπτύξει, πώς το λένε, σε άλλες πόλεις, σε άλλες χώρες,
εμπορικές σχέσεις.
Εμπορικές σχέσεις, εμείς στην Αίγυπτο, σε άλλα μέρη, πάνω mm-hmm. στην Θράκη, Μαρόνια κτλ. Είναι χιώτικες επαρικίες, θα έλεγα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, οι χιώτες στην αρχή, πριν 100-200-300 χρόνια και περισσότερο, η πρώτη τους ενασχόληση ήταν πιο ασφαλής με τη θάλασσα. Ήταν εφοπλιστές, δηλαδή δεν ήταν πλειοκτήτες. Είχαν το λεγόμενο εμπορονευτιλιακό δίκτυο σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, από το Πλέιτ κάτω που ξέρετε, την Αγγλία, το Μάντσεστερ, τη Γαλλία, Μασσαλίες, Γένοβα, μέχρι και το Νέο Δελχή κτλ. Και άφηναν τη δύσκολη δουλειά στους ψαριανούς, στους Ιβραίους, στους γαλαξιδιώτες κτλ. Μετά, όταν έπαψε να υπάρχει ο κίνδυνος της πειρατείας κτλ., είχαν και ήδη, όχι ότι δεν είχαν πολύ, αλλά έγιναν περισσότερο πλειοκτήτες και λιγότερο έμποροι μετά.
Μάλιστα.
Όλα λοιπόν αυτά τα χρώματα, αυτά τα πράγματα που υπήρξε πλούτος, είχε ισορρευτεί μεγάλος πλούτος στοιχείο, είχαν μεγάλη χτιματίες και σε κάθε χωράφι τους, σε κάθε χτίμα τους, εσπαρεδοειδών, πασίγνωστα τα χιώτικα ματερίνια,
τα
μαστίγας, σε κάθε χτίμα ήταν απολύτως απαραίτητο ότι θα χτίζαν και μία εκκλησία. Αυτό ηχείως είναι και αγιοτόκος, αλλά και είναι πράγματι γεμάτο εκκλησίες, λαμπρές εκκλησίες, καλέσθητες και με αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες που... Λοιπόν, να γυρίσουμε όμως βέβαια πάλι...
Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε πολλά άλλα να πούμε, κύριε Μιχαλίδη, και πραγματικά νομίζω ότι δεν θα μας φτάσει ο χρόνος και δεσμεύουμε εδώ στον αέρα ότι θα σας ξανακαλέσουμε κάποια στιγμή, γιατί ούτε καν στη μέση δεν έχουμε φτάσει. Θέλουμε να δούμε την πορεία σας αυτή στη θάλασσα, λοιπόν, και πώς έγινε η μετάβαση και πότε έγινε η μετάβαση από το εμπορικό ναυτικό στο λιμενικό.
Λοιπόν, έλεγα ότι η ιδιότητα του μεγάλου μου αδερφού με παρεκκίνησε και να επιλέξω τη σχολή δοκίμων για αξιωματικούς του λιμενικού σώματος, διότι ήταν και μία, δεν ήταν απομάκρυση, δεν αποκόπηκα, δεν θα με απέκοβε αυτή η επιλογή από τους ναυτικούς, όπως και έτσι, πράγματι, έτσι και πράγματι έγινε. Λοιπόν, μπήκα το 1982 στη σχολή ναυτικών δοκίμων και αποφύτησα. Υπηρέτησα στη Λιμεναρχία και στο Υπουργείο Ναυτιλίας σε διάφορες θέσεις και κάποια στιγμή πάλι έτσι επέλεξα την αεροπορική ιδιότητα.
Μάλιστα, δεν το ξέραμε.
Και εκπαιδεύτηκα στη σχολή Ικάρων και έγινα χειριστής αεροσκαφών.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ ωραίο. Και αυτό μάλιστα μετά το λιμενικό δηλαδή ή ταυτόχρονα?
Όχι, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μου. Το λιμενικό σώμα ίδρυσε δική του αεροπορία, οπότε ήμουνα από αυτούς που πήγαν στην σχολή Ικάρων και εκπαιδεύτηκαν και πέρασαν αρκετά χρόνια. Ακολούθως τοποθετήθηκα στην πρεσβεία της Ελλάδος στο Λονδίνο, με παράλληλα ως ναυτιλιακός ακόλουθος, με παράλληλα καθήκοντα στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Ξέρετε, είναι ένα κομμάτι που η Ελλάδα, ο πολλής κόσμος πλην του ναυτικού, δεν το γνωρίζει. Η Ελλάδα παίζει κυρίαρχο ρόλο στο παγκόσμιο ναυτιλιακό στερέωμα και ιδιαίτερα στις συνεργασίες και στις αποφάσεις για την ναυτιλία στον Διεθνή Ναυτιλιακό
Οργανισμό. Το ναυτιλιακό λόμπι, λοιπόν.
Όχι, δεν είναι λόμπι, είμαστε η πρώτη δύναμη παγκοσμίως. Mm-hmm.
Λοιπόν, και το έχουμε αποδείξει και το κρατάμε ακόμα καλά, γερά.
Ναι, κρατάμε γερά, χάρη στους άξιους, και δεν το λέω για κοπλιμάτι, ούτε να χαϊδέψω αυτιά ναυτικούς μας, και βεβαίως τους πανάξιους πιλιοκτήτες, οι οποίοι φαίνεται προφανώς το στοιχείο τους στο DNA των Ελλήνων και δεν μπορούν ακόμα, αν και πολλοί θα ήθελαν, να μην έχουμε αυτή την πρωτεία, καταφέρνουμε να μην απειλούμαστε ως χώρα, ως ελληνική ελληνόφτητη πυροκτησία.
Όμως, κύριε Μιχαηλίδη, εδώ τίθεται ένα ερώτημα σχετικά με την πρωτιά και με το αν θα, με την παράδοση και αν θα συνεχιστεί αυτή. Οι νέοι μας, κατά τη δική σας άποψη, εξακολουθούν και συνεχίζουν και είναι μέσα στη θάλασσα, ακολουθούν αυτό το επάγγελμα της ναυτοσύνης? Μπαίνουν, βλέπουμε νέο.
Μου δίνετε, κύριε Καραγιαννάκη, μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία να πω και την άλλη πλευρά των σκέψεών μου για τα θέματα της ναυτιλίας μας και της πορείας. Ξέρετε, το θέμα είναι να μην φτάσουμε στο σημείο να είμαστε μόνο πλειοκτήτες, δηλαδή η ελληνόχτητη ναυτιλία,
αλλά
να κρατήσουμε και την τεχνογνωσία. Διότι για να γίνουμε οι πρώτοι, οι Έλληνες πλειοκτήτες, ξεκίνησαν από ναύτες, από καραβοκύρια, από καπετανέοι, μηχανικοί, όπως
σωστά είπατε, τα λέτε.
Και εξελίχθηκαν, λοιπόν. Εάν χάσουμε το έμψυχο δυναμικό μας, αργά ή γρήγορα, όπως την κλέψαμε εμείς την πρωτιά από τους Εγγλέζους, θα έρθουν κάποιοι άλλοι από εμάς, είτε θα είναι Φιλιππινέζοι, είτε θα είναι Κινέζοι, είτε θα είναι Ιάπωνες, δεν ξέρω τι θα είναι.
Κορεάτες,
και θα πάρουν την τεχνογνωσία και θα κυριαρχήσουν στον ιστορικό χρόνο αυτοί. Και αυτό θα είναι πάρα πάρα πολύ οδυνηρό, όχι μόνο για το πρεστής της χώρας, αλλά και για την πορεία μας. Διότι όπως είπαμε, Ελλάδα και θάλασσα είναι αλληλένδετα.
Εμείς
κολυμπούμε σαν Χερσόνησος μέσα στα πελάγη.
Έτσι.
Λοιπόν, εάν δεν κυριαρχούμε στις θάλασσες, απειλούμε θα και εθνικά.
Και είναι και η οικονομία, είναι το...
Όχι μόνο
ο πυλώνας της οικονομίας μας, ένας πολύ σημαντικός, ο σημαντικότερος ίσως.
Διότι για να δώσω κάποια παραδείγματα για να κατανοήσουν καλύτερα και οι ακροατές μας, το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εισρέει στη χώρα από τις ναυτιλιακές εταιρείες και το κλάστερ, το ναυτιλιακό στην Ελλάδα, απασχολεί περίπου 250 ίσως και περισσότερες χιλιάδες κόσμο. Στις τράπεζες ναυτιλίες, στην ναυτιλιακά γραφεία, ναι, στα πλοία, όλα αυτά. Αυτό το κλάστερ εισρέει στη χώρα τους καλούς καιρούς όπως είναι τώρα, πάνω από 18-19 ή καμιά φορά και 20 δις δολάρια ευρώ.
Ασύλληπτο ποσό, βέβαια.
Είναι πολύ περισσότερο κάποιες φορές από το τουριστικό συνάλλαγμα που νομίζουμε ότι είναι, ναι, η πρώτη βιομηχανία. Και ναι, είναι μια πολύ 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 μεγάλη βιομηχανία και θέλουμε να αυγατίζει. Αλλά πρέπει να το έχουμε πάντα στο νου μας, γιατί δεν το έχουμε, ότι αυτός ο κλάδος αξίζει περισσότερη φροντίδα. Γιατί για όλα τα καλά και την σημασία για τους εθνικούς μας στόχους και τα λοιπά που προείπαμε, αλλά διότι και από αυτά τα δις που έρχονται, παραδείγματος χάρη από τον τουρισμό, πάνω από τα μισά, πολύ πάνω από τα μισά, φεύγουν στο εξωτερικό για πληρωμές των πρακτόρων, για να αγοράζουμε κρέατα, για να αγοράζουμε ουίσκι, για να αγοράζουμε πετρέλαιο, ναι, για να αγοράζουμε αυτοκίνητα, όλα αυτά. Αντιθέτως, αυτό που συμβαίνει με το ναυτιλιακό συνάλλαγμα είναι ότι είναι ακριβώς το σχεδόν ολόκληρο μένει για την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας. Πού θέλω να καταλήξω? Πού θέλω να καταλήξω? Ότι από τα 18-20 δις ευρώ που εισρέουν μέσα από αυτό το χώρο, είναι υποχρέωση αυτής της χώρας να επιστρέψει ως τροφία ένα 10-15% των χρημάτων για την στήριξη των ναυτικών μας και των οικογενειών. Διότι αν δεν στηριχτούν με πολλούς τρόπους οι ανάγκες των ναυτικών οικογενειών, των οικογενειών των ανθρώπων που φεύγουν και πίσω τους αφήνουν παιδιά, μανάδες, γυναίκες και ζουν τις αγωνίες από τα τηλέφωνα, ναι, και θα σας δώσω να πάρω, ξέρω εγώ, αρρώστησε το παιδί μας. Ή κάτι, προέκυψε ένα πρόβλημα στο σχολείο του. Ή δεν ξέρω, η μαμά σου, άντρα μου, ξέρω εγώ, λέει στο ναυτικό, η γυναίκα ή κάτι άλλο. Αντιλαμβάνεστε τι εσείς αντιλαμβάνεστε, γιατί το ζήσατε.
Ναι, ναι, ναι.
Ενώ μεταφορική είναι η,
κατάλαβα, η κόσμος,
ερώτηση. Μπορούμε να καταλάβουμε τι ζει αυτός ο άνθρωπος όντας χιλιάδες μίλια μακριά από το σπίτι του. Κάποιος μηχανισμός, δεν το λέω για να πω τα ευραγαθήματά μου, στις ευρωπαϊκές, έτσι, στα meetings που είχαμε κάνει όταν υπηρετούσε το Υπουργείο, στην Ευρώπη σε φορείς ειδικούς, προσπαθήσαμε και προσπαθούμε όπως μπορούμε και πρέπει να ενώσουμε τις φωνές μας να δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένας φορέας μεγάλης φροντίδας για την οικογένεια, για τον ναυτικό και την οικογένειά του. Ιδάλλως, τα προβλήματα είναι τόσα και η ζωή στα πλοία πια, κύριε Καραγιαννάκη, δεν είναι όπως τη θυμόμαστε εμείς.
Ναι, ναι, ναι.
Που πηγαίναμε και σε ένα λιμάνι
και κάθεσε
και το πλοίο 20 μέρες,
ναι, ναι,
και χαλαρώναμε και τις δουλειές μας όμορφα στα βαπόρια μέσα και ζούσαμε, επικοινωνούσαμε, κάναμε ένα αέρα, ξεζαριζόμαστε από τη Λαμαρίνα.
Σωστά.
Τώρα ο ναυτικός μπαίνει 5-6 μήνες και δεν βγαίνει, είναι σαν να φυλακίζεται.
Πάντως, ναι, έχετε δίκιο. Πάντως, ανακεφαλαιώνοντας όλο αυτό το σημαντικό κεφάλαιο που μόλις τώρα αναπτύξατε, το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στην πολιτεία, στους ειδικούς, στους εφοπλιστές και στο νέο που σκέφτεται ή ναι ή όχι να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα, το διατάφτα όλης αυτής της κουβέντας, κύριε Μιχαηλίδη?
Το διατάφτα είναι ότι το ναυτικό επάγγελμα έχει μεγάλες προκλήσεις, δίνει ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε δεκάδες επαγγέλματα. Δηλαδή,
εξαρτώνται πολλά επαγγέλματα γύρω από τη θάλασσα.
Ακριβώς. Δηλαδή ξεκινάς την πορεία σου, καπετάνιος, μηχανικός κτλ. Και έχεις αφού γίνεις καπετάνιος, ο πρώτος μηχανικός, μετά ανοίγουν δουλειές για τα γραφεία, ανοίγουν δουλειές άλλο.
Είναι οι συμψάντιδες, είναι οι τροφοδοσίες, είναι οι άγκυρες, είναι οι ταμπουγιές, είναι.
Είναι πάρα πολλά πράγματα. Και ξέρετε, ένα από τα θέματα που συζητούσαμε τότε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την έννοια ότι πώς θα στηριχτεί η Ευρωπαϊκή. Τότε, άμα είσαι στην Ευρώπη, μιλάς για την Ευρώπη. Και η Ελλάδα, επειδή είναι νούμερο ένα στην ναυτιλία, θεωρείται ευρωπαϊκή ναυτιλία, σε μια έτσι ευρεία τοποθέτηση. Λοιπόν, πώς θα ενισχυθεί πώς θα πιστούν οι νέοι της Ευρώπης να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα, χωρίς βέβαια, γιατί έτσι πρέπει κιόλας να συνυπολογίζονται, να απειληθεί και η ανταγωνιστικότητα των σημειών, των πύρων. Αυτό λοιπόν που τότε κουβέντιαζαν και έχουν δίκιο να τα λαμβάνουμε υπόψη ή να λαμβάνεται υπόψη, είναι το εξής, ότι να έρθει ο κόσμος να γίνει καπετάνιος, να γίνει πρώτος μηχανικός, και αν φύγει και ένα κομμάτι κέρδος θα είναι, ενώ από την προπέλα, από το ταξίδι. Κάπου θα μείνει στην ναυτιλία, στο σύμπλεγμα αυτό.
Μάλιστα, κάπου,
των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων.
Μας πιέζει ο χρόνος. Ναι.
Αυτές οι πολιτικές, κύριε Καραγιαννάκη, πρέπει να κυριαρχήσουν στη χώρα μας.
Έτσι.
Ένα λοιπόν, να βοηθήσουμε τον ναυτικό μας, τον νέο, ότι ξέρεις, όταν ταξιδέψεις, ξεκινήσει την καριέρα σου στη θάλασσα, είναι και μια πολιτεία που θα νοιάζεται τα υπόλοιπα που αφήνεις πίσω σου.
Σωστό.
Και το δεύτερο είναι ότι σε ενθαρρύνομαι, διότι θα βρεις και άλλες δουλειές να κάνεις αν σε κουράσει η θάλασσα.
Ναι. Πολλά τα ερωτήματα τα οποία δεν έχουν καν ξεκινήσει. Απλώς ήθελα, επειδή πάντα το ρωτάμε, μία περιπέτεια πολύ σύντομα, κύριε Μιχαηλίδη, που από εσάς στη θάλασσα όλα αυτά τα χρόνια. Πολύ γρήγορα.
Κοιτάξτε, οι εντυπώσεις, δυσάρεστα πράγματα δεν είχα. Είχαμε προκλήσεις σε θέματα προβλημάτων στο πλοίο που, ξέρετε, εκεί δεν είναι πάω, έχω το πρόβλημα, σταματάω, βγαίνω έξω, φέρνω το μάστορα ή επιλύω τα προβλήματα. Είσαι στο πέλαγος με καλές και κακές συνθήκες.
Πρέπει να επιβιώσεις.
Και πρέπει εκείνη τη στιγμή να βρεις λύση στο πρόβλημα.
Έτσι.
Τέτοιες είναι οι εμπειρίες που μένουν στο μυαλό.
Τι είναι η θάλασσα για σας? Τι είναι η θάλασσα για σας?
Η θάλασσα είναι πραγματικά η κολυμπήθρα του Σιλοάν για τη χώρα μας. Είναι το άπαν. Εάν δεν είμαστε εμείς με τα προβλήματα που έχουμε ισχυροί στην ναυτιλία μας, και ναυτιλία, και στον όρο ναυτιλία συμπεριλαμβάνω πολεμικό και εμπορικό ναυτικό, δεν το μέλλον μας θα είναι πάντα δύσκολο και προβληματικό.
Και δύο λόγια για το χωριό σας εκεί που είσαστε τώρα και πίνετε το καφεδάκι σας και βλέπετε λίγο, θα σας ξαναφωνάξω, δεν υπάρχει περίπτωση.
Κοιτάξτε, αυτό που βλέπω τώρα, επειδή η σύζυγός μου εκεί που καθόμαστε στο καθιστικό ήθελε σχεδόν όλο τον τοίχο τζάμι, βλέπω πραγματικά μία θάλασσα, βλέπω απέναντι στις αχτές της Ιωνίας, μια άλλη έτσι πονεμένη ιστορία που μας συγκινεί, βλέπω απέναντι τη Σάμο και την Ικαριά, σε μία θάλασσα σε κατάσταση λιπαράς γαλήνης.
Μάλιστα. Πώς λέγεται το χωριό?
Είναι το Επίνιο των Θυμιανών, που είναι το χωριό μου, και λέγεται Αγία Ερημιώνη.
Ωραία. Κύριε Μιχαηλίδη, πραγματικά μας έχετε εντυπωσιάσει με τις γνώσεις σας και με όλα αυτά που έχετε ζήσει. Δεσμεύομαι εδώ στον αέρα ότι κάποια στιγμή θα σας ξαναφωνάξω, διότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να δώσετε πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Χίο και ανανέουμε το ραντεβού μας λίαν συντόμως.
Σας ευχαριστώ πολύ και σας συγχαίρω, διότι εσάς και την ΕΡΤ για την προσπάθεια που κάνετε να ακούγεται η φωνή του ναυτικού της θάλασσας στα Τζιανά. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε την τιμή.
Να είστε καλά και εμάς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή. Γεια σας. Από τον... Πάμε ένα τραγουδάκι. Από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, φτάσαμε στο τέλος χωρίς να το καταλάβουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 και 5. Η εκπομπή ακούγεται σε επανάληψη το απόγευμα 7 και 5. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε. Από τον Αντώνη Καραγιαννάκη, να είστε καλά. Γεια σας.
Από την κοκκινιά το γνωρίσα στα τέλη του 79. Καθότανε μονάχο τσιγάρο έστριβε και μια φωτογραφία στη τσέπη του έκρυβε. Ισχύω στον αυτάκι, τ' αγάπησα πολύ. Δεν ξέρω που να είναι και την αναπολύ. Δεν ξέρω αν με θυμάται μες στα ταξίδια του. Φοράω στην καρδιά μου τα δαχτυλίδια του. Στα μάτια του το βλέμμα σειρεί τη θάλασσή. Με κανένα νιώθει.